Profesor dr. Đorđe Janković, arheolog, govori nam o sadašnjim arheološkim iskopavanjima na Prevlaci.
Ove godine su nastavljena arheološka istraživanja manastira Ilovice na Prevlaci. Ovog puta su obezbeđena veća sredstva i zato je cilj da se završe, ako je moguće, iskopavanja oko sabornog hrama Svetog arhangela Mihajla. Dakle, istraživanja se obavljaju sa zapadne strane hrama i sa severne strane hrama. A kada istraživanja budu završena, moći će da se preduzme konzervacija i učvršćivanje temelja hrama, što će onda biti preduslov za dalje radove na obnovi manastira. Ono što je značajno, ove godine smo konačno ustanovili da hram najverovatnije pripada 7. stoleću, a i grobovi koje sada otkrivamo sa zapadne strane uglavnom pripadaju 7., 8. i 9. stoleću. Naravno, to će da pokaže analiza grobova, njihov raspored, orijentacija i tome slično. Osim grobova, naišli smo na sloj rušenja hrama koji sadrži komade živopisa, a oni su veoma zanimljivi zato što pripadaju nekom starijem hramu, možda iz 7. stoleća. Dakle, to nije živopis koji pripada dobu Nemanjića, nego je znatno stariji, što potvrđuje pretpostavku o datovanju hrama u vreme cara Iraklija, odnosno u vreme kada su Srbi ovde pokršteni, dakle u doba cara Iraklija. To je živopis koji ima različite boje, naišli smo i na jedan lik svetitelja, na neke delove koji draperija, znači odeća svetitelja, na pojedine šare, na nešto što bi mogla biti odežda arhijereja, i nadamo se da će biti još takvih komada, da će moći nešto više da se kaže konačno o tome. U svakom slučaju, to su sada predmeti koji će ući u istoriju umetnosti, to nema nikakve sumnje. Drugih nalaza nema mnogo, ima ulomaka grnčarije, amfora, lonaca rađenih bez upotrebe vitla, dakle na slovenski način koji pripadaju srpskoj proizvodnji 7. stoleća. U jednom grobu je nađeno kresivo, gvozdeno kresivo, što je deo nošnje, i to nam pokazuje da su uz hram sahranjivani, osim monaha, i svetovna lica. I ispod ovih slojeva koji pripadaju ranom srednjem veku pojavljuje se rimski sloj, tek smo ga zagrebali, da se tako izrazim, i u njemu ima nalaza grnčarije od 1. stoleća pa do kraja antike, odnosno do kraja rimske vlasti u ovim predelima, odnosno do cara Konstantina Velikog. I ove godine ovde vode iskopavanja arheolozi iz Bara sa Mladenom Zagarčaninom, koji je rukovodeći iskopavanja, a u saradnji sa ekipom studenata sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i sa kolegama iz Podgorice, Tanja Mijović, i do sada je ovde učestvovalo negde oko 20 studenata arheologije iz svih krajeva naših, dakle i iz Beograda, i iz Vojvodine, iz Crne Gore, iz Republike Srpske. Kopavanja su počela pre nekih 3 nedelje, trajeće najmanje do sredine jula, odnosno dok se ne završe iskopavanja sa ove dve strane crkve, dakle sa zapadne i sa severne strane crkve, a predviđamo da će se nastaviti i s jeseni. Ponovo smo otkrili objekat koji smo istraživali 2000. godine, sada sa ciljem da mu se otkopaju u celini temelji, da bi mogu da se konzervira i da se na kraju i obnovi. Reč je o zapadnom krilu konaka manastira iz poznog 12. stoljeća, iz doba Stefana Nemanje, a u sklopu koga se nalazi jedna starija građevina. Pored te zgrade, naspram nekadašnjeg ulaza u hram, naišli smo na odvodni kanal za vodu, koji je bio pokriven velikim kamenim pločama, koje nam ukazuje da je tu verovatno bio ulaz u manastir iz doba Stefana Nemanje. Međutim, to krilo, dakle to je severozapadni ugao manastira, su potpuno razgrađeni u vreme rušenja manastira sredinom 15. stoljeća, tako da neće biti jednostavno da se napravi rekonstrukcija izgleda tog dela manastira. Taj odvodni kanal za Kišnicu nije bio jedini, jedan se nalazio ispod današnje trpezarije manastira, odnosno u nekadašnjem pirgu, i ti kanali su bili neophodni da sklone veliku vodu koja se skupljala u manastiru prilikom velikih kiša. Pretpostavimo da se dole, negde blizu obale mora, nalazila neka bistijerna u kojoj je ta voda skupljena za potrebe manastira. Pored ostalog, nekim radovima na brdima, dakle izvan Prevlake, sa njene istočne strane, naišlo se na kanal koji je verovatno dovodio vodu do bačvi koje se nalaze iznad parkinga današnjeg naspram Prevlake. Postoji predanje u narodu da je postojao kanal koji je sprovodio maslinovo ulje iz Radovanovića do Prevlake, odnosno do bačvi. To eto, treba tek proveriti, pripustiti naišlo na taj kanal, pa ćemo vidjeti šta će pokazati dalje istraživanja.
Bio je to, uvaženi slušaoci, profesor dr. Đorđe Janković, arheolog, koji je govorio o sadašnjim arheološkim iskopavanjima na Prevlaci.